Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну своїми руками. І у нашій студії Івона Костина, вона заступник голови громадської організації «Побратими». Доброго ранку.
Доброго ранку.
А громадська організація «Побратими» такий небагато неодноразовий учасник, скажімо, різних програм громадського радіо, тому що ви діяльність, ну тому що діяльність ваша помітна, скажімо, та напевно, це є однією з таких важливих причин. Хочу сказати нашим слухачам, що нам можна позвонити в ефір 0800 750 490, це безкоштовні дзвінки з мобільних і стаціонарних, і можна написати на Viber 067 67 404 76, 067 67 404 76. Але поки ви, так скажемо, розігріваєтесь, дзвоните нам або не дзвоните, просто нас слухаєте, хоча краще, щоб дзвонили, звичайно, ми починаємо з Івоною розмову самостійно. Я теж знайома з діяльністю вашої організації, але ж не факт, що всі слухачі насправді знайомі. Тому що ви були активними такими учасниками і експертами нашої програми «Точки опори ветеранської години», години ветерана, яка певний час виходила на громадському радіо. І гасли «Рівний рівному», я хочу почати з нього, тому що це, власне, те, що до 2014 року, про що в Україні загалом не говорили. Ні про гасло, ні про сам принцип. Та? Розкажіть, чому так, і чи справді з цього виросла організація?
Ви знаєте, насправді так, це один із основних принципів організації. Про нього, на жаль, дійсно мало говорили в Україні саме в сфері ветеранських справ до 2014 року, але до 2014 року у нас і сфера ветеранських справ, в принципі, функціонально не існувала в країні, вона заснувалася всього 4 роки тому. Саме рівний рівному – це принцип, коли люди суміжного досвіду, не обов'язково однакового досвіду, тому що двох людей з однаковим досвідом не існує, але люди суміжного досвіду мають інструменти для підтримки один одного, тому що вони найкраще можуть зрозуміти той шлях, який проходить людина поруч з ними. У нас один із випускників програми, який зараз є членом правління організації, Ігор Холодило, він описав це, як коли ти знаходишся на мінному полі з кимось за 2 кроки попереду тебе. Тобто ти слідуєш за кимось, хто пройшов трошечки більше шляху, але насправді знаходиться на тому самому шляху, на якому і ти. І для мене це дуже влучний опис цієї програми, тому що ми намагаємося інкорпорувати її насправді зараз в усі свою діяльність, настільки, наскільки це можливо. Ми намагаємося зводити в групу людей якомога більш суміжного досвіду, хоча б по ролі, в якій вони знаходяться. Тобто, якщо ми говоримо про тренінг з психосоціальної адаптації, тренінг з подолання бойового шоку, травми та попередження посттравматичного стресового розладу, то він специфічно ділиться на групи для ветеранів, для ветеранок, для дружин ветеранів. І наразі це єдині 3 аудиторії, які проходять цей тренінг за цим принципом, але в майбутньому, я думаю, що воно буде розширюватися.
Ці 3 аудиторії проходять окремо, чи вони об'єднуються? Та? Це йдеться про суміжний об'єднання в одній групі?
Суміжний окремо в кожній групі, тому так, що у ветеранів окремий досвід і інший досвід,
але
від ветеранок.
Але інший їхній, так.
Їх, власне, і так само, як у дружин ветеранів, зовсім інший досвід від ветеранів. І дуже цікаво, я щойно повернулася з канадської конференції, Канадський інститут дослідження питань здоров'я ветеранів і військових, і там дуже активно піднімалася тема саме родини і визнання родини як незалежної самостійної цільової аудиторії, якій потрібні свої окремі послуги, які ніяким чином не прив'язані до послуг для ветерана або для військового. І цікаво спостерігати, що Україна стає частиною цього дискурсу.
Це дуже цікаво, і дуже часто зустрічалася раніше ця фраза, та мені нічого не треба, ви з ним працюєте, чи ви з нею працюєте, якщо це жінка-ветеранка. Це ще є в Україні? Чи вже з'являється розуміння, що реадаптація відбувається лише на рівні всіх, хто оточує ветерана чи ветеранку?
Ви знаєте, ми позиціонуємо послуги для дружин ветеранів, як тільки необхідні саме їм через той досвід, через який вони прийшли. Тому що вони, коли, до прикладу, у випадку з дружинами ветеранів, саме чоловік знаходився на фронті, виконував свої бойові задачі, дружина проходила зовсім інший досвід. Досвід очікування, досвід перейняття на себе багатьох-багатьох обов'язків домашніх і так далі. І через цей досвід і тривогу, яку вона прожила, їй потрібні свої послуги, своя група підтримки, своє безпечне коло і розуміння тих процесів, через які вона проходила. Є травматизація первинна, є травматизація вторинна. І відповідно, я не скажу, що вже немає цієї стигми, що оточенню не потрібна підтримка і не потрібні окремі послуги. Вона існує, і вона існує в усьому світі. Кожній людині до тієї чи іншої міри складно звертатися по підтримку і визнавати необхідність там відкритися більшій групі людей і знайти підтримку і коло для себе. Але я вам скажу, що для нас було парадоксально те, що група дружин ветеранів є найбільш активною з усіх груп, які випускали побратими за весь цей час. В них найменший відсоток людей, які не завершили тренінг за власним бажанням, і які продовжують далі спілкуватися як спільнота. Тобто вони реально настільки нас штовхають вперед, вони самі дзвонять, організовують якісь заходи, вимагають якихось там подальших дій. Тобто ми були вражені насправді такою активністю.
Цікаво, а скільки загалом, ви, напевно, ведете якісь підрахунки, скільки от за час існування в різних категоріях вже пройшли з вами певні заходи людей?
Ви знаєте, заходи у нас доволі різні. Угу. У нас основними заходами є тренінг. Тренінг пройшло вже близько 100 людей. Зараз завершує роботу група ветеранок. Вона закінчиться вже на початку листопада. А в цілому десь 100 людей пройшли тренінг з подолання бойового шоку, травми та попередження посттравматичного стресового розладу, який триває півроку і має 4 сесії. В ньому група максимально може бути 25 людей, з якими працює стабільно одна і та ж сама група тренерів. Але ми так само читаємо лекції і короткі такі семінарні програми, і в цих програмах взяли участь уже більше 3000 людей за період нашої роботи. От, враховуючи, що команда доволі невелика, це такий вражаючий для нас цифри, ми якось підраховували, прямо ж не повірили власним очам насправді.
Розкажіть про команду.
Команда, ну, це Dream Team, насправді. Тобто команда – це люди, які прийшли разом дуже багато за останні 4 роки і наразі завершують роботу над дуже великим проєктом «Ветеран Хаб», який відкриється вже наступного тижня. І особисто для мене це такий показник росту команди, тому що ми зараз можемо трошки оглянутися на весь той шлях, який був пройдений за 4 роки, і всі ті проєкти, які зреалізувалися, наскільки ми виросли в цих проєктах. І дуже приємно спостерігати, що ми дуже в стабільному складі дійшли з кінця 2014 року і дотепер. З таким постійним складом організації і з людьми, які тільки додаються і додаються до цієї команди.
Ви скажіть трошки більше про Ветеран Хаб, тим більше, якщо він відкривається вже буквально наступного тижня.
Так, Ветеран Хаб відкривається 1 листопада. Це буде платформа, яка об'єднує громадські організації для надання послуг ветеранам. Тобто це інструмент, згідно якого громадські організації схожі на нас, які мають подібний до нас досвід, і, в принципі, користуючись тим самим принципом рівний рівному, просто на іншу цільову аудиторію, об'єднується під одним дахом на вже Юрія Іллєнка, колишня Мельникова, 42 в Києві, на 20-му поверсі, в єдиному такому хабі. Вони там будуть знаходитись кожного дня, надавати свої послуги в зручному для клієнта форматі. І особливість хабу в тому, що він відкриває наразі простір для додаткових цільових аудиторій, тобто всього у нас 14 цільових аудиторій, з якими ми будемо працювати. Це, зокрема, і поліція, і рятувальники, і їх члени родин, і так само члени родин загиблих, зниклих безвісти та заручників. І для нас це виклик, тому що ми раніше не працювали з цими цільовими аудиторіями, але це і світова тенденція, і так само в Україні ми вже бачимо необхідність розширювати поняття безпекового сектору від ветеранів лише до ширших аудиторій.
А з чого, я тоді пропоную на 4 роки назад так повернутися, напевно, та з чого почалася ідея, і як вона проростала і розвивалась?
Ідея побратимів?
Так.
Ідея побратимів почалася з того, що Артем Денисов, військовий психолог, голова нашої організації, спілкувався з Діті Марчер про те, як... Діті Марчер – це директор Інституту бодинаміки міжнародного.
І дуже така, я не знаю, жадана гостя, яка була у нас на громадському радіо, для нас це була насправді дуже важлива подія. При нагоді скажу, що і програму можна переслухати. Чому переслухати? Важливо, тому що це унікально. Та? Вона не так часто буває і в Україні, і не так часто буває на радіо.
Так, це правда. Вона доволі рідко буває на радіо і взагалі публічно якби присутня в Україні. Але на той момент, там наприкінці 2014 року, було не дуже зрозуміло, що таке ветеранські справи. Як ви пам'ятаєте, ми не знали взагалі, хто такі ветерани, як з ними бути. І в Україні це не була така популярна тема, як зараз.
Ми думали, що ветерани – це такі дідусі, які від Другої світової ще й досі з нами.
Я вам скажу, що досі частина суспільства думає саме так, попри всі зусилля, які ми докладаємо. Але дійсно, на момент 2014 року було не дуже зрозуміло, як працювати з цією тематикою. Артем на той момент момент вже мав освіту військового психолога, і діти запропонували навчити його працювати саме з ветеранами, і це було насправді таким здивуванням для команди, тому що не розуміли, як, з чим ми будемо працювати. От, я на той момент ще не була частиною організації, але вони почали проводити тренінг перший, зібрали першу групу. Наскільки я знаю з розповідей колег, це було непростим завданням, це була така, такий експеримент, насправді, в який вони от особисто видзвонювали ветеранів і запрошували їх на тренінг. І на той момент в групі були і чинні військові, тому що ситуація була дуже незрозуміла. І виходить, уже десь наприкінці весни, на початку літа 2015 року завершився цей перший тренінг. В вересні організація отримала свою офіційну реєстрацію. І от з моменту офіційної реєстрації так сталося, що прямо в день отримання паперів я долучилася до організації. І ми відтоді працюємо разом. І ми обрали для себе основою саме ведення тренінгів. Це дуже не був простий процес, тому що на той момент молоді організації в Україні так само складно отримували грантове фінансування, яке необхідне для проведення подібних програм безкоштовно для клієнта. Тобто завжди потрібна третя сторона, яка буде покривати витрати за клієнтів, яким ми надаємо послуги. Але ми змогли реалізувати ряд тренінгів, почали розвивати свою діяльність, і насправді це все було доволі натуральним чином, тобто ми бачили якусь проблему, і якщо ми бачили до неї рішення, ми просто його втілювали, незалежно від того, чи були у нас кошти, чи не були, для нас це було важливим. Ми поступово всі пішли з інших своїх робіт і сконцентрувалися на цій діяльності, що теж було ризиком для всіх, але для нас це виявилося ризиком виправданим, тому що ті зусилля, які всі разом доклали, дозволили нам зараз стати однією з таких стійких організацій, які можуть мати штат людей, які працюють постійно на проєктах, які проводять нові проєкти і втілюють нові ідеї, насправді розширюють там, в принципі, в Україні розуміння ветеранської сфери.
Нагадаю, що Івона Костина, заступник голови громадської організації «Побратими» в нашій студії, дуже багато, я не знаю, чи дуже, та, тому що, напевно, за кількістю груп, які потребують допомоги і підтримки, можливо, їх і не так багато, але їх багато порівняно з тим, що їх раніше не було нікого, ніколи. Є зараз організації, в тому числі громадських, які намагаються запропонувати якісь послуги в напрямку допомоги ветеранам і дотичних сферах, групах. Як відрізнити ту організацію, яка тобі справді допоможе, від людей, які осідлали хвилю, так би мовити, та і намагаються під це отримати кошти, а можливо і не допоможуть?
Ви знаєте, я думаю, по-перше, що ми так доволі егоїстично ставимось до ветеранів не як до категорії, яка потребує допомоги чи підтримки, а до категорії,
може, вони
яка...
і нас підтримують в чомусь.
От, до категорії, яка привносить дуже багато ресурсу і насправді може дуже багато, має багато потенціалу, в яких потрібно інвестувати, вкладати свій час і ресурси для того, щоб вони приносили потім суспільству величезну користь від самого свого існування, від тих ідей, які у них накопичились, і того ресурсу, який вони мають. Повертаючись до вашого запитання з приводу того, як відрізнити організації, насправді це дуже непроста задача. Ми навіть, я не можу говорити з позиції ветерана, як це відрізняти. Я знаю, що у них дуже добре працює сарафанне радіо, так би мовити, і насправді найчастіше ветерани підуть до тієї організації, про яку є хороші відгуки у їх побратимів. І це працює ідеально, це те, що не дозволяє нам похитнутися в своїй репутації якимось чином, тому що це єдиний взагалі метод для ветеранів знайти і визнати ту чи іншу організацію. Ми це дуже цінуємо і цю довіру, насправді, до своєї організації. Але ми нещодавно проводили аналіз партнерів для ветеран-хабу і зрозуміли, що в Україні громадський сектор, він доволі є неструктурним. І часто складно зрозуміти, яку саме послугу надає організація. Є багато інформації про її засновників, про її програму, про її візію, місію і так далі. Але дуже мало інформації структурно про те, яку саме, який продукт ветеран може отримати від тієї чи іншої організації. Ми наразі провели таку роботу в команді хабу для 7 організацій, структурували саме за послугами, що стане основою, в принципі, майбутньої нашої діяльності. Але для ширшого кола організацій наразі це дуже складно зробити. Тобто я сподіваюся, що в майбутньому громадський сектор вийде саме на таку структурну діяльність, в якій буде зрозуміло
спеціалізуватися на якійсь певній послузі, так?
Або більше спеціалізуватися, або на даному етапі хоча б зуміти описати, яку саме послугу ти надаєш за певним алгоритмом, який був би зрозумілий клієнту. Тобто, умовно, як в інтернет-магазині, коли ти приходиш, тобі не настільки цікаво, хто виробник, скільки тобі цікаво, який продукт ти шукаєш. І якщо ми перестанемо настільки багато уваги звертати на логотипи організації і на їх описову частину, а більше звертати уваги на те, що я можу від цієї організації отримати, що ця організація може надати там моїм побратимам або мені особисто, тоді можна краще розібратися з тим, чи варто, чи не варто звертатись до чиєї чи іншої організації.
Як змінилася ветеранська спільнота, знову ж таки, з погляду не ветеранки, але людини, яка тісно працює, протягом цих років війни?
Ну, по-перше, вона збільшилась протягом років війни. Тобто, у нас наразі, наскільки мені відомо, понад 346 тисяч ветеранів в Україні. Саме нової хвилі, так би мовити, після 2014 року. Спільнота посерйознішала. Тобто, вона трошки заспокоїлась. Якщо на момент 2014 року як громадський сектор, так і ветеранська спільнота були доволі невелике розуміння того, як це все має виглядати, наразі іде більше знайомств, більше об'єднання проєктів, більше знайомства між проєктами. Ветеранська спільнота багато в чому пішла в бізнес і багато в чому пішла в освіту. І це дуже приємно спостерігати, що дуже багато ветеранів шукають освітніх можливостей. На жаль, пропозиція не така велика, як попит на даному етапі. Тобто є там програми Києво-Могилянської академії, є програми Католицького університету від Київської школи економіки, є ще там ряд додаткових програм, але все одно інтерес серед ветеранів до освітніх програм, він величезний, і було б гарно, щоб таких ініціатив з'являлося набагато більше. Але насправді дуже цікаво подивитися, як вона буде розвиватися в майбутньому, тому що ми спостерігаємо за досвідом міжнародних колег, і як їх ветеранські спільноти змінюються, і як змінюється дослідження цих ветеранських спільнот. І знову ж таки, відповісти на питання цифрами і показниками, на жаль, на даному етапі в Україні досі неможливо. Тобто нас досі за 4 роки не розпочати ґрунтовне, якісне державне дослідження умовного портрету ветерана, з ким ми маємо справу, хто такий український ветеран на ось цих 346 тисяч людей, тому що громадські організації мають можливість проводити дослідження доволі малої вибірки людей, а держава свої дослідження не проводить, або ж якщо проводить, то це дуже таємна інформація, вони їх не презентують.
Вона невідома, принаймні. Так.
І коли це почне відбуватися, нам буде набагато простіше прослідковувати динаміку і розуміти, як розвивати навіть власні послуги, тобто як зустрічати той попит серед ветеранів і що їм потрібно, коли ми зможемо розуміти, хто вони, чим вони живуть, який у них наразі стан там їх життя, так англійською є прекрасне слово well-being, і воно не має дослідного такого перекладу в українську, напевно. Описово це як якість життя, я би сказала. Якість життя, і вони...
І сюди входить, напевно, і відчуття себе, і ще ціла купа складників, які, от, власне, тому ми описово так і кажемо.
Дуже багато складників, і наразі триває там на міжнародному плані визначення цього терміну, але його вже використовують набагато частіше, ніж здоров'я. Тобто визнали, що здоров'я – це складник якості життя, а не його основний рушій. І, відповідно, якщо ми говоримо про послуги для ветеранів, то вони так само мають стосуватися якості життя ветерана, а не лише його здоров'я і задоволення базових потреб. І тому, коли ми матимемо більше інформації, ми зможемо більше структурувати ось цю дорогу до підвищення якості життя ветеранської спільноти, а не просто до там задоволення окремих точкових потреб.
Як ви працюєте з міжнародним досвідом? Який досвід релевантний? І як ви його, я не знаю, пропускаєте, аналізуєте, щось берете? Чи є моделі, які просто береш і прямо накладаєш, і все працює?
Ні, такого не існує, тому що навіть там, де ці моделі засновані, вони не завжди працюють. Тобто ми, насправді, з самого початку своєї роботи погодилися в команді, що нам треба дуже-дуже багато вчитися. Не тому, що ми не якісь не такі, а просто тому, що довкола відбувається всього так багато, що не хочеться його випускати. Тобто сфера ветеранських справ, вона динамічна, вона стосується життя людей, і люди трансформуються з часом, і, відповідно, ця сфера так само постійно трансформується. В першу чергу ми поїхали в Данію, оскільки нас методика, яку ми представляємо, вона виникла в Данії. Це було в 2015 році і ледь не автостопом, насправді, нас підтримали там наші друзі. Ми просто поїхали от туди, нас там зустріли інші друзі і провезли по системі ветеранських справ.
Це таке просто було мережування от в прямому розумінні, та? Просто розшукали друзів і...
Насправді, це вся діяльність нашої організації, це велике мережування, тому що ми не настільки структурно працювали на початку, щоб одразу там от гранти, хороша історія. Ми просто намагалися знайти те, що нас цікавило. Нас цікавила освіта, нас цікавив досвід інших країн. І ми поїхали в Данію, повчилися там тиждень, подивилися, як це все працює, і захопили ідею їх моделі до себе. А потім поїхали і в Штати, і в Канаду, і почали знайомитися з людьми там. І насправді, до прикладу, наша канадійська спільнота, з якою ми зараз дуже активно спілкуємося, це дослідний інститут, один з найбільших в світі дослідних інститутів ветеранських справ. Ми цього року були вже вдруге на їх конференції і маємо дуже багато там контактів і знайомимося. Ми з ними познайомились випадково в 16-му році через 3 рукостискання, коли я просто в...
Тобто їх не 7, їх 3?
В моєму випадку їх було 3. Я в Канаді на зовсім по іншому заходу підійшла в кафетерії до військового, просто військового, який обідав. Кажу, я з України, я працюю в ветеранських справах. Можливо, раптом ви знаєте когось, хто працює з ветеранами в Канаді. І він мене познайомив з жінкою, з якою ми провели 2 години прекрасної бесіди, і через тиждень вона мене познайомила вже з цим дослідним інститутом і з його працівниками. Ми почали просто розповідати про свою діяльність. І відтоді це така довга дружба, вже 2,5 роки майже. Ми постійно обмінюємося інформацією, вони скидають нам якісь свої дослідження, ми їх активно вивчаємо, залучаємо в свою роботу. А коли приїжджаємо до них, то просто 2-3 дні поспіль ми слухаємо всі ті дослідження, які презентуються там, опрацьовуємо їх в Україні, зазвичай даємо лекцію і плануємо насправді вже в відкритому хабі протягом листопада дати лекцію по останніх дослідженнях, які проводяться в світі. І, в принципі, потім підтримуємо з ними контакт і намагаємося втілювати якісь проекти спільні.
Клас, дякую вам. Це історія про те, як іноді 3 рукостискання можуть допомогти реалізувати ідею. Це була рубрика «Своїми руками», в якій була Івона Костина, заступник голови громадської організації «Побратими».
Своїми руками.